që do të lejoj të bërit biznes në Iran pa shkelur sanksionet amerikane, ashtu që të mbajnë të gjallë marveshën bërthamore të vitit 2015 që Teherani kanë shkruar me fuqit botrore. I ashtu quajtur mjet me qëllim të veçantë, pritet të hyjë në fuqi më 31 janar dhe pritet t'i ndihmoj kompanive evropiane që kanë interesa biznesore legjitime të bëjnë biznes përmes disa teknikave në Iran. Ky plan është zhvilluar në disa faza ndaj agjencia gjermane e lajmeve DPA ka raportuar më 30 janar se ky mekanizëm është i gatshëm për t'u prezantuar dhe është fokusuar në fusha që nuk janë të prekura nga sanksionet e Shteteve të Bashkuara. The Wall Street Journal ka raportuar se të trija shtetet kanë nisur procesin e regjistrimit të kësaj teknike, e cila do të mundësonte shkëmbimin e mallrave evropiane dhe atyre iraniane, pa pasur nevojë për transaksione të drejtpërdrejta financiare. Gjermania, Franca dhe Britania, të cilat kanë nënshkruar marrëveshjen bërthamore së bashku me Shtetet e Bashkuara, Rusinë dhe Kinën, kanë punuar intensivisht për të ruajtur paktin, të cilin në maj të vitit të kaluar e ka braktisur SBA-ja dhe ka rivendosur sanksionet ndaj Teheranit. Bashkimi Evropian, më është duke përkrahur këtë sistem, donse nuk është drejt për drejti përfshir, ka njoftuar zyrtarët. Këto masa janë të dizajnuara për të mbrojtur kompanitë evropiane nga veprimet e gjykatës së SBA-s, si dhe t'i lejojë atyre të riaktivizohen pas dëmeve që u kanë shkaktuar sanksionet. Detajet e planit pritet të bëhen publike në një takim jo formal të ministrave të jashtëm të BE-s, që do të mbahet më 31 janar në Bukuresht. Pas negociatave me Iranin, të trija shtetet patën planifikuar të funksionalizojnë këto masa në nëntor të vitit të kaluar, mirë po këto shtete kanë hasur në probleme teksa kanë tentuar të minimalizojnë rrezikun e sanksioneve amerikane për kompanitë që veprojnë në Iran. Gjithatë më 28 janar, ministri jashtëm gjerman Heiko Maas ka thënë se ata janë në prag të zbatimit të një plani. Qëllimi i tërë këtyra masave është që të sigurojnë përfitime ekonomike për Iranin sipas marrëveshjes bërthamore, si dhe këto shtetet të sigurohen se Teherani do të zbatoj paktin dhe nuk do të rinisë aktivitetin bërthamor. Ne nuk dëshirojmë që Irani të largohet nga kjo marveshje dhe të filloj sërish pasurimin e uraniumit, ka thënë Maas. Si pas agjencisë ndërkombëtare për energji atomike, Teherani deri më tani ka vepruar në përputhje me paktin bërthamor, pavarësisht tërheqjes së SBA-s. Megjithatë, ky shtet ka vazhduar të testojë raketat e tij balistike, të cilat sipas Washingtonit dhe disa vendeve evropiane mund të bartin armë bërthamore. Teherani në anën tjetër insiston se ky program ka vetëm qëllime të mbrojtjes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Serbis Aleksandar Vučić tha se i ka shkruar letër presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, në të cilin siç u shpreh ka thënë se Beogradi është i gatshëm të vazhdojë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën, në momentin kur Kosova të ishte taksën që u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia. Taksa e Prishtinës është ngarkesë dhe pengesë pakapërcyeshme për rifillimin e dialogut, sepse jo vetëm që i sjell dëm ekonomisë serbe, por rrezikon edhe jetën e serbëve në Kosovë, thuhet në letrën e Vučićit, të cilën e transmeton agjencia Serbe e lajmeve Beta. Në dhjetor, Trump i ka shkruar letër edhe Vučićit edhe prezidentit të Kosovës Hashim Thaçi, duke i ubërthirë që të angazhohen në dialog dhe në arritjen e një marrëveshjeje për normalizimin e marrëdhënieve. Të martën, Thaçi bëri të ditur se i është përgjigjur letrës së Trumpit duke u zotuar se do të punoj për marrëveshjen historike me Serbinë. Sekretari i Jashtëm britanik Jeremy Hunt tha se mund të duhet kohë shtesë për të finalizuar legjislacionin për Brexitin apo daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Hunt tha se shtyrja e mundshme e Brexitit pas datës 29 mars varet nga përparimi që do të bëhet në javët e ardhshme. Marrëveshja për kushtet e divorcit të zënë kryeministreja britanisë Theresa May e ka arritur me bëjen është refuzuar nga parlamenti britanik. Ligjvënësit opozitar kanë thënë se marrëveshja e cila do truante lidhjet e afërta ekonomike me bëjen do të bënte Britaninë të varur. Me i pokërkon tani marveshja alternative, por BE-ja ka thënë se nuk do të rinegocioj. Britania duhet të largohet nga Bashkimi Evropian më 29 mars të këtij viti. Parlamenti Evropian e njohë presidentin e veçpallur të Venezuelës Juan Guaido si udhëheqës de facto të këtij shteti, duke rritur kështu presionin ndërkombëtar mbi presidentin socialist të Venezuelës Nicolas Maduro. Ligjvënësit e BE-s votuan me 429 vota për, 104 kundër dhe 88 abstenime në një sesion të posaçëm në Bruksel. Ndonse votimi nuk është i obligueshëm, Parlamenti Evropian përmes një deklaratë kërkoi nga 28 qeveritë të BE-s ta konsiderojnë Guaidon të vetmin president të përkohshëm legjitim derisa të ketë zgjedhje të reja presidenciale në Venezuelë, të lira, transparente dhe të besueshme. Guaido është veçpallur president javën e kaluar pas protestave masive kundër Madurës. Maduro ka nisur këtë muaj mandatin e 2-6 vjeçar, por zgjedhjet që janë mbajtur vitin e kaluar janë konsideruar gjithsesi si jo legjitime. Në udhëheqjen e Madurës, ekonomia e Venezuelës ka rënë ndjeshëm duke quar në inflacion të lartë, mungesa ushqimesh dhe ndërprerje të rrymës. Të paktën 8 persona kanë vdekur si pasojë motit të ftohtë në Shtetet e Bashkuara. Temperaturat kanë rënë deri në -30 gradë Celsius në Chicago dhe deri në -37 gradë Celsius në Dakotën Veriore. Shtetet Wisconsin, Michigan, Illinois, Alabama dhe Mississippi kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme për shkak të motit. Qindra shkolla, kolegje dhe universitete janë mbyllur në shtetet që janë prekur nga ky mot i ftohtë. Temperaturat e ulta ashtën të jenë shkaktuar nga zhvendosja e vorbulit polar. Një rrymë ajri që zakonisht rrotullohet rreth stratosferës mbi polin e Veriut. Ajo rrymë tani është ndërprerë që ka shtyrë të ftohtit drejt jugut. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u shpreh optimist për negociatat që synojnë të japin fund një mosmarrveshje tregtare me Kinën, e cila ka lëkundur ekonomitë e dy vendeve dhe tregjet botërore. Takimet po shkojnë mirë, me qëllim dhe frymë të mirë nga të dyja anët, shkroi Trump në Twitter, përpara se të niste dita e dytë e bisedimeve midis negociatorëve të SBA-s dhe të Kinës në Washington. Në një postim tjetër në Twitter, Trump tha se nuk do të bëhet asnjë marrëveshje përfundimtare, derisa ai të takoj presidentin e Kinës Xi Jinping. SBA që nga vera e kaluar ka goditur me tarifa mallrat kineze në vlerë të miliarda dollarësh. Kina është kundërpërgjigjur me taksat të ngjashme. Nëse bisedimet dështojnë, SBA do t'i dyfishoj tarifat mbi disa mallra kineze në vlerë prej mbi 200 miliard dollarësh, duke nisur nga 2 marsi. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tona internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.